Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas Juudas puhuvad taas vaimuliku ärkamise tuuled. Kuningas Joosia viib läbi usu puhastust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kuningas Joosia oli hakkaja kuningas. 16-aastaselt oli ta elanud üle vaimuliku ärkamise, mis viis selleni, et mõned aastad hiljem tegi ta kõik, et hävitada oma maalt ebajumalateenistus. Vaimulik uuendus, mis oli alanud, oli otseselt seotud ka templiga. See tuli teha korda nagu templile kohane. Lõpuks, kui suur töö oli valmis, juhtis issand otse kui preemiaks usina töö eest ülempreester Hilkijat tegema sajandi avastuse. Loen teise ajaraamatu 34. peatükist 14. salmi. Ja kui nad võtsid välja raha, mis issanda kotta oli toodud, siis leidis preester Hilkija issanda seaduse raamatu, mis Moosese läbi oli antud. Sel ajal ei olnud raamatutest või täpsemalt kirjarullidest olemas kuigi palju eksemplare. Raamatud olid üldse haruldased asjad ja veelgi haruldasemad olid raamatud, kus oli kirjas Moosese seadus. Seepärast oli ülempreester Hilkija avastus kõike muud kui tavapärane. Piibel ei ütle, kui kaua oli Moosese seadus olnud kadunud, aga ilmselt mitu põlvkonda. Võib ka küsida, kust oli Joosia juba varem saanud teada Jumala tahte, kas või ebajumala teenistuse suhtes, kui tal polnud käepärast kirjarülle, kust seda lugeda. Vastus on, et juutluses on peale kirja pandud ilmutuse antud põlvest põlve edasi ka suuline pärimus. Sellele viidati veel Jeesuse ajalgi, ehkki siis oli ka kirjutatud tekste olemas juba küllaldaselt. Preestrite, leviitide ja prohvetite koolide ülesandeks oli kanda hoolt, et pärimus antaks edasi üha uutele põlvkondadele. Seega ei olnud ka Joosia ajal Jumala tahe üldiselt tundmatu, aga kirjarulli leidmine võimaldas õppida seda tundma hoopis paremini. Loen 34. peatükist salmid 15-17. Ja Hilkija võttis sõna ning ütles kirjutaja Saafanile, ma leidsin issanda kojast seaduse raamatu. Ja Hilkija andis raamatu Saafanile. Ja Saafan viis raamatu kuningale ja tõi kuningale ka veel sõna, öeldes, su sulased on teinud kõik, mis nende kätte oli antud. Kirjutaja Saafanile sai osaks au viia leitud raamat kuningale. Maksab pöörata tähelepanu, et raamat tuli välja templi remonditööde käigus. Kui seda poleks tegema hakatud, siis vaevalt oleks ka raamatut leitud. Nii võib öelda, et issand tasus Joosiale tema soovi eest otsida Jumala tahtmist või õigemini juhtis teda leidma seda, mida ta otsis. See on tähtis tähelepanek. Kui Jumal näeb, et inimene otsib midagi head ja õiget, siis suunab ta asju nõnda, et jutumärkides õnnelikud juhused aitavad seda leida. Seda on eriti usklikud inimesed paljugi kogenud. Sellepärast ütleski Jeesus, otsige ja te leiate. Paraku see töötab vist ka vastupidi. Kui inimene otsib võimalusi Jumala tahtest mööda hiilida või kurja teha, siis mängib elu talle ka neid võimalusi kätte küllaga. Nii siis tasub mõelda järele, mille otsimisele ja taotlemisele on suunatud meie igaühe elu. Inimene leiab ikka seda, mida otsib. Joosia tahtis muidugi teada, mis on raamatusse kirjutatud. Loen salmid 18 ja 19. Ja kirjutaja Saafan teatas kuningale ning ütles, preester Hilki ja andis mulle raamatu. Ja Saafan luges sellest kuningale ette. Aga kui kuningas kuulis seaduse sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki. Riiete lõhki rebimine kaela august väljendas tugevaid tundeid. See, mida Joosia kuulis, oli vapustav, sellepärast reageeris ta sellele nii dramaatiliselt. Joosia mõistis, kui kaugele oli tema ja rahvas läinud Jumala tahtest. Loen salmid 20 ja 21. Ja kuningas andis käsu Hilkijale ja Ahikamile, Saafani pojale ja Abdonile, Miika pojale ja kirjutaja Saafanile ja kuninga sulasele Asajale, öeldes. Minge, küsitlege issandat minu ning Iisraelist ja Juudast ülejäänute nimel leitud raamatu sõnade pärast, sest suur on issanda viha, mis meie peale on valatud, sellepärast, et meie vanemad ei ole tähele pannud issanda sõna ega ole teinud kõike nõnda, nagu selles raamatus on kirjutatud. Üks ehtsa ärkamise tundemärke on, et inimene kohkub oma olukorra pärast, nähes seda Jumala sõnavalgel. Ta näeb, kui kaugel on ta elu olnud sellest, mis see oleks pidanud olema. Ka Joosia märkas, kui karm on Jumala seadus. Nüüd tahtis ta teada, kas on veel võimalik midagi ette võtta olukorra parandamiseks. Ja ta mõistis, et siin pole abi inimlikest kaalutlustest, vaid seda peab küsima issandalt endalt. Loen salmid 22-25. Siis läksid Hilkija ja need, keda kuningas käskis, naisprohvet Hulda juurde, kes oli riietehoidja Sallumi, Tokhati poja, Hasra pojapoja naine ja elas Jeruusalemmas teises linnaosas ja rääkisid temale, nagu see asi oli. Ja tema ütles neile, nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas. Nõnda ütleb Issand, vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse, kõik need sajatused, mis on kirja pandud selles raamatus, mida Juuda kuningale ette loeti, sellepärast, et nad jätsid minu maha ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada oma igasugu kätetöödega. Sellepärast valatakse ka minu tuline viha selle paiga peale ja see ei kustu mitte. Kõigepealt ütles prohvet, et Jumala sõna ei jää teostumata. Nagu seaduse raamatus on kirjutatud, just nii ka läheb. Jumala kommete hulka ei kuulu rääkida tühja juttu. Aga peale selle oli Jumalal sõnum ka Joosiale isiklikult. Loen salmid 26-28. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas issandat küsitlema, öelge nõnda. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, sõnadest, mis sa oled kuulnud. Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jumala ees, kui sa kuulsid tema sõnu selle paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristasid oma riided lõhki ja nutsid minu ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb Issand. Vaata, ma koristan sind su vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda ja sinu silmad ei saa näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan sellele paigale ja selle elanikele. Ja nad tõid kuningale sõna tagasi. Seaduse raamatusse kirja pandud õnnetused ootasid Juuda rahvast, aga siiski mitte Joosia ajal. Nii tõsiselt suhtub Jumal inimese pöördumisse. Ta võib isegi edasi lükata kavandatud õnnetuse, nähes, et inimene võtab tema sõna tõsiselt ja painutab end selle alla. Võib-olla kõige selgema piibli näite selle kohta leiame Joona raamatust. Prohvetil oli ülesanne kuulutada Niinivele, et see hävitatakse 40 päeva pärast. Linnaelanikud kohkusid selle sõna peale ja kahetsesid oma kurje tegusid. Nii sai linn lisaaega. Seekord jäi ta alles, ehkki omal ajal tuli talle ikkagi häving. Nii siis on kohtukuulutused piiblis sageli tingimuslikud. Inimeste pöördumine kurjusest Jumala poole võib anda tervele rahvale lisaaega. Nii läks ka Joosia ajal. Kui rahvas antud lisaaega ka õigesti kasutaks ja jäädavalt Jumala poole pöörduks, siis pööraks see ka nende saatuse täielikult. Paraku näitab elu, et ärkamisele järgnevad reeglina tagasilangemised. Ja see tähendab, et ka kohus hakkab uuesti liginema. Loen salmid 29-31. Siis kuningas läkitas käsu ja kogus kokku kõik Juuda ja Jerusalemma vanemad. Ja kuningas läks issanda kotta, ka kõik Juuda mehed ja Jerusalemma elanikud, preestrid ja leviidid ja kogu rahvas, nii hästi suured kui väikesed, ja ta luges nende kuuldes issanda kojast leitud seaduse raamatu kõik sõnad. Ja kuningas astus oma kohale ja tegi issanda ees lepingu, et nad käivad issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse oli kirjutatud. Siin näeme vaimuliku uuenduse esimesi vilju. Jumala sõna sünnitas inimestel igatsuse Jumala järele. Nad tahtsid uuesti astuda Jumalaga lepingusuhtesse. Ka issanda Jeesuse ja kristlase vahel on tegemist lepingusuhtega. Kui ta seadis püha õhtu sööma aja, siis rääkis ta uuest lepingust tema veres. Võib-olla me sellele alati ei mõtle, kuid piibel näitab, et inimesel ei saagi üle pea olla Jumalaga muud suhet kui lepingusuhe. Leping on kokkulepe ja kokkuleppes on alati ka mingid tingimused. Jumala ja inimese vahelises lepingus on kõik lepingutingimused määranud Jumal. Neid tingimusi inimene mõjutada ei saa. Aga küll saab inimene otsustada, kas võtta pakkumine vastu või mitte. Lühidalt öeldes on Jumal koostanud issandas Jeesuses sellise lepingu, et ta tõotab anda patud andeks iga ühele, kes need tunnistab ja toetub usus issandale Jeesusele kui oma päästjale. Selle lepingu ülejäänud põhisisuks on elu juba maa peal osaduses Jumalaga ja tema kaitse all igasugustes oludes, ka tagakiusu tingimustes. Lõpuks aga kogu selle rikkuse ja täiuse pärimine, mis ta on valmistanud enda omadele uusloomingus ehk taevariigis. Kas pole suurepärane lepingupakkumine? See leping seob ka Jumalat ennast. Ta ei või ega loomulikult soovigi mingil hetkel meelt muuta ja öelda, et enam ta ei annagi patte andeks. Inimesel pole karta ebameeldivaid üllatusi. Inimeselt eeldab see leping oma pattude tunnistamist ja nõustumist laskma issandal Jeesusel endale halastada. Julgustatuna Jumala truudusest tahtsid ka Joosia kaasaegset teha lepingu Jumalaga. Leitud Moosese seadusest, mis tõenäoliselt oli 5. Moosese raamat, saadi teada, kuidas astuda lepingusuhtesse Jumalaga ja mida see eeldas inimeselt. Lepingu tähtsamaid punkte inimeste jaoks oli, et see välistas kõik muud kummardamisobjektid. Kohe esimene 10 käsust keelab inimesele kõik muud Jumalad issanda kõrval. Iisraeli rahvas tahtis võtta endale kindla kohustuse. Loen salmid 32 ja 33. Ja ta seadis selle lepingu alla kõik, kes leiti Jerusalemmast ja Benjaminist. Ja Jerusalemma elanikud täitsid Jumala oma vanemate Jumala lepingut. Ja Joosia kõrvaldas kõik jäledused kõigist Iisraeli laste maakondadest ja pani kõik, kes elasid Iisraelis, teenima Issandat nende Jumalat. Nii kaua kui ta elas, ei taganenud nad Issandast, oma vanemate Jumalast. Joosia sõlmis lepingu, toetudes Jumala sõnale. Sõna on suhtlemise peamine vahend, nii inimeste vahel kui ka inimese ja Jumala vahel. Mis jääks alles suhtlemisest siis, kui poleks võimalust vahetada mõtteid sõnade abil? Vaimulik uuendus on algallikale ehk Jumala sõna juurde tagasi pöördumine. Jumala öeldud sõnast on saanud alguse kogu maailma kõiksus ja Jumala sõnast algab ka inimese suhe Jumalaga. Jumala sõna aga sünnitab mitte ainult suhte, vaid ka elu. Loen 35. peatükist esimese salmi. Ja Joosia pidas Jerusalemmas paasapüha Issanda auks. Esimese kuu 14. päeval tapeti paasatall. Egiptusest lahkumisel oli Iisraellastele antud juhend lugeda vabanemise kuu aasta esimeseks kuuks. Meie kalendri järgi langeb see laias laastus aprilli. Egiptusest pääsemisele oli eelnenud paasatallede tapmine ja nende verega uksepiitade määrimine. Siis kaitses see veremärk Iisraeli rahvast surma eest. Pärast seda oli Vaarao valmis laskma iisraellased minema. Seda pääsemist oli Jumal keskinud rahval tähistada igal aastal paasapühade pidamise näol, aga ikka ja jälle oli see korraldus kippunud ununema. Joosia aegne usupuhastus tähendas selleski suhtes algupärandi juurde tagasi pöördumist. Järgnevates salmides räägitakse, kuidas Joosia korraldas preestrite ja leviitide teenimise templis samamoodi, nagu selle oli määranud omal ajal juba Taavet. Nii oli võimalik ka paasapüha pidada asjakohaselt. Loen 35. peatükist salmid 16-19. Nõnda korraldus kogu Issanda teenistus sel päeval. Paasapüha pidamine ja põletusohvrite ohverdamine Issanda altaril kuningas Joosia käsukohaselt. Ja kohal viibivad Iisraeli lapsed pidasid seekord paasapüha ja hapnemata leibade püha 7 päeva. Niisugust paasapüha ei olnud Iisraelis peetud prohvet Saamueli päevist peale, sest ükski Iisraeli kuningaist ei olnud pidanud niisugust paasapüha, nagu pidasid Joosia, preestrid ja leviidid, kogu kohal viibiv Juuda ja Iisrael ja Jerusalemma elanikud. Joosia 18. valitsemisaastal peeti see paasapüha. Teade, et niisugust paasapüha ei olnud peetud prohvet Saamueli päevist peale, ei tähenda siiski, nagu poleks paasapüha üldse vahepeal peetud. Näiteks ka kuningas Hiskia, kes valitses ligemale 100 aastat Joosiast varem, korraldas ju paasapühade pidamise. Ent Joosia korraldatud paasapühade pidamine oli ainulaadne oma ulatuslikkuse poolest. Tänu Joosia tarmukusele kujunes see tõeliseks kogu rahva pühaks. Paasapüha pidamine tuletas Joosia aja inimestelegi meelde, et kord oli süütu veri päästnud Iisraeli rahva surmaingli käest. Meile kuulutab seda sama tõde ülestõusmispüha. Issanda Jeesuse veri on avanud meile tee igavesse ellu. 35. peatüki viimases osas räägitakse meile, kuidas Joosia sõjakäigus egiptlaste vastu õnnetult surma sai. Selgub, et sellinegi jumala mees nagu Joosia tegi vigu. Jällekord tuletab see meelde, et siin maailmas ei leidu täiuslikke inimesi. Me kõik oleme puudulikud ja sellepärast vajame me väljast poolt tulevat kaitsjat ja aitajat. Loen salmid 20 ja 21. Pärast kõike seda, kui Joosia oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres. Ja Joosia läks temale vastu. Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema, mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rõtata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks. Egiptuse kuningas läks oma armeega mööda mereteed Babylonia poole. See tee viis Egiptusest mööda Vahemere rannikut põhja poole, möödudes Karmeli mäest idapoolt. Joosia ei pidanud õigeks lubada suurel armeel nõnda oma riigist läbi minna. Ajaloost on teada, et Neko sõjaretk Karkemise vastu toimus aastal 609 enne Kristust. Samuti on piiblivälistest allikatest teada, miks Neko kiirustas. Eelmisel aastal oli Assüüria viimane kuningas Assur-Uballit saanud babyloonlaste vastu sõdides suure kaotuse osaliseks ja ta oli tõmbunud Karkemisse, püüdes meeleheitlikult kinni hoida oma riigi viimastest jäänustest. Siis oli kuningas pöördunud abipalvega ka Egiptuse poole. Too kiirustaski appi, kuna ka tema huvides oli ohjeldada Babylonia võimu kasvamist. Nüüd aga astus Joosia kas teadlikult või teadmatult selle ühisettevõtmise teele. Ja ta ei võtnud kuulda endale suunatud hoiatavaid sõnu. Loen 22. salmi. Aga Joosia ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda. Ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu. Piiblis ei ole see sugugi tavatu, et Issand räägib ka teistele, mitte ainult iisraellastele. Näiteks juba esimese Moosese raamatu 20. peatüki esimeses kolmes salmis räägitakse, et Issand rääkis Gerari kuningale Abimelekile. Siis hoiatas ta Abimelekit Abrahami naist endale võtmast. Samuti võime selliseid juhtumeid leida Uuest testamendist. Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 19. salmis öeldakse, et Pilaatuse naine sai unenäos sõnumi, et Pilaatus ei tohiks teha Jeesusele midagi halba. Tundub aga kummaline, et Joosia Jumala sõnumist aru ei saanud. Täiesti ilmselt ei küsinud Joosia enne sõttaminekut, mida Issand sellest asjast arvab. Võib-olla oli ta oma senise edu tõttu nii enesekindlaks muutunud, et ei maldanud enam alanduda kuulama, mida Jumalal võiks olla öelda. Või arvas ta, et asi on nii selge, et seal polegi enam midagi küsida. Kindlasti toimib ta õigesti. Aga selline enesekindlus või kärsitus võivad osutuda traagiliseks. Loen salmid 23-27. Aga kütid ambusid kuningas Joosiat. Ja kuningas ütles oma sulastele, viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud. Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jerusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jerusalem leinasid Joosiat. Ja Jeremia tegi Joosia pärast nutulaulu. Kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosiast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks. Ja vaata, need on nutulauludes kirja pandud. Ja muud Joosia lood ja tema vagad teod, mis vastasid Issanda seaduse eeskirjale, tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda kuningate raamatus. Ehkki Joosia oma rumaluse tõttu surma sai, ei takistanud see rahvast teda ehtsalt leinamast. Joosia kaasaegne oli ka prohvet Jeremia. Tema sel puhul koostatud nutulaul ei ole aga meie ajani säilinud. Joosia maeti aukohale oma esiisade juurde. Tema surmaga ka lõppes Juudas vaimuliku uuenduse aeg. Koos sellega lõppes ka ajapikendus, mille Jumal oli oma rahvale Joosia tõttu andnud. See selgub varsti, kui troonile istub Joosia järglane. Sündmuste kiiret arengut iseloomustab seegi, et teise ajaraamatu viimases peatükis võetakse järjest kiiresti läbi nende nelja Juuda kuninga lood, kes valitsesid veel pärast Joosiat, enne kui rahvas küüditati Babyloniasse.
Sa näid, kui avan südame. Ma tean, et sa tuled, kui kukun hädas ma. Ma tean, et sa nutad, kui elan vatus ma. Ma tean, et sa rõõmus, kui leian sinu ma. Jumal on minu päästi, kui hakkan kaduma. Jumal on minu kaitsi, kui kurjus tapab mind. Jumal on minu julgus, kui hirmu kõrval käib. Jumal on minu elu, sest elu antud mul. Ma palusin veel ja veel, tule näita mulle teed. Ma olen siin võõras ja võõral maal. Ma palusin veel
Suur tänu Aare Kimmelile. Nii siis järgmisel korral jõuamegi teise ajaraamatu päris lõppu. Lisaks juutide küüditamisele kuuleme ka, millise ootamatu teadaande osaliseks said nad pärast 70-aastast vangipõlve. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.